Азаптық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Астанада Билікшіл Нұр Отан партиясының 12-ші съезі өтті. Сондай-ақ Қазақстанның НАТО-ның құрамында Ауғанстандағы әскери операцияларға қатысу немесе қатыспау туралы хабар. Сондай-ақ Қазақстанда өршіп бара жатқан жемқорлық мәселесіне де тоқталамыз, және де қабылданғалы жатқан неке туралы заң жобасы қоғамда үлкен наразылық туындатып отырғанына да сөз болады. Сондай-ақ биылғы жылдың 15-ші шілдесінен бастап елдегі автокөліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуге тиіс. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, мамырдың 15-інде Астанада биліктің Нұр Отан партиясының кезектен тыс 12-ші съезі өтті. Бұл жиын бір жағынан партияның 10 жылдық мерейтойы ретінде аталып өтті. Онда партияның төрағасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев партияның одан әрі жүргізетін саясатымен таныстырды. Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу осы съезде болып қайтқан еді. Қазір Жұлдыз тікелей телефон арқылы бізге осы жиынның мән-жайы жөнінде баяндап бермекші. Жұлдыз? Жұлдыз? Қадірменді радио тыңдарман, техникалық себептерге байланысты біз хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қазір шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарларын бастаймыз. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары Мұхтар Алтынбаев НАТО-ның Ауғанстанды қалпына келтіру мен бітімгершілік әскери операциясына Қазақстанның қатысуы мемлекет басшысының саяси шешіміне байланысты болмақ деп мәлімдеді. Ал сарапшылар болса, Қазақстан мұндай әскери операцияларға қатысуға мүдделі болуы тиіс деп отыр. Алайда сарапшылардың бірі әскери операцияға қатысу туралы ұсынысты арнайы мамандар егжей-тегжейлі талдағаны дұрыс десе, енді бірі Қазақстанның әскери қару-жарағының көп бөлігі Ресейден алынатынына және де Қазақстанның көп жағдайда қорғаныс саласында Ресей мен Қытайға арқа сүйейтінін айта келіп, осы мәселелерден құтылудың бір амалы да жоғарыдай әскери операцияларға қатысу екенін айтты. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Сонымен бірге қорғаныс министрінің орынбасары Мұхтар Алтынбаев журналистерге берген сұхбатында, егер қатысу туралы саяси шешім қабылданатын болса, біз бітімгершілік операцияларға дайын болуымыз керек дей келе, Қазақстанға Ауғанстандағы бітімгершілік операцияларына қатысу туралы ұсыныс Солтүстік Атлантикалық альянс тарапынан көптен бері жасалып жатқанын, әрі егер қатысқан жағдайда қандай әскери күштің Ауғанстанға жіберілетінінің әлі қарастырылмағанын да атап өткен. Ал саясаттанушы Айдос Сарым Қазақстанның мұндай әскери операцияларға қатысуы қажет. Ол ең алдымен әскери мамандардың кәсіби тұрғыдан өсуіне оң ықпал жасайды деген пікірде.
Қазақстан мүмкіндігінше осындай әлемнің және Біріккен Ұлттар ұйымының деңгейінде мойындалған осындай үлкен шараларға қатысып тұруы керек. Ол тек қана біздің әлемнің шаруаларын ғана шешу емес, ол өзіміздің ішкі мәселемізге де байланысты. Бірақ енді өзіміздің әскерді жаттықтырудың жолдары бұл осындай бітімгершілік операцияларға қатысу, басқа әлемдік армиялардың үрдісін көру, түсіну, қару-жарағы басқасы деген сияқты нәрселер түсіну үшін біз ондайдың бәрінен өтуіміз керек. Әрине, онда мысал үшін адам шығыны болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, бірақ біздің армия үшін ол керек нәрсе.
Ал тағы бір саясаттанушы Әзімбай Ғали, НАТО мен Қазақстанның арасындағы әскери ынтымақтастық бар екенін айта келіп, қалай болғанда да әскери операцияларға қатысуды жан-жақты талдау қажет екенін айтады.
Қазақстан НАТО мен партнерство военные меры деген келісім шартта бар және бірқатар екі мемлекет аралық келісім шарттарда бар. НАТО тарапынан Қазақстан біраз техникалық көмекті алды. Біздің мамандар дайындықтардан өтіп жатыр, сондықтан жалпы байланыс бар. Ұсыныстар да бар шығар, бірақ оны менің ойымша эксперттер тағы да зерттеу керек. Кезінде біз орыстарға Тәжікстанда көмектесеміз деп бір шайқастың өзінде 13-17 адамнан айырылып қалғанымыз бар. Сондықтан бір жағынан бізге әскери тәжірибе керек, екінші жағынан қазақтың баласы шашылып атқан жоқ дегендей, әр адам құнды.
Алайда Айдос Сарым НАТО мен қатынасты дамыта беру керек. Тіпті өткендегі Грузиядағы бітімгерлік операциясынан Қазақстанның бас тартқаны дұрыс шешім болмады. Мұндай операциялар Қазақстан үшін көршілерінің әскери ықпалынан шығуына да жол болар еді дейді.
Біздің енді сыртқы мәселелеріміз де бар ғой үлкен. Соларға келетін болсақ, менің ойымша, біріншіден біздер өзіміз мына НАТО мен қарым-қатынасты Ресей не дейді екен, басқа не дейді екен деп қарамай дамыта беруіміз керек. Ол біздің өзіміздің ұлттық мүддемізден туындайтын нәрсе. Біз тек қана Ресейге, не Қытайға ғана үміт артып жүруіміз мүмкін емес. Олар ішіндегі пиғылын басқасын анық білеміз. Ең басты мәселе, болашақта Еуропамен жақындасамыз, осындай НАТО сияқты ұйымдармен ынтымақтастық жасаймыз дейтін болатын болсақ, онда олармен біріге отырып, мысалы, өткенде Грузиядан бас тартып қалды. Ол меніңше бекершілік нәрсе сияқты. Барынша осындай шараларға қатысуымыз керек. Екіншіден жағы солармен жағы өзіміздің армиямызды жетілдіру мәселесі бойынша үлкен жұмыс істеуіміз керек сияқты.
Сондай-ақ айдостарым Қазақстанның қару-жарақты Ресейден алып отырғанының өзі болашақта шешімін күткен мәселелердің бірі екенін атап өтті.
Бүгінгі күні Қазақстанның қару-жарағы басқа жағынан ол негізінен 90% дейік, 95% дейік ол Ресейдің қару-жарағымен қаруланып отқандар. Оның ар жағы коррупция, бер жағы ол тәуелділік. Ресей армиясына, Ресейдің қорғаныс комплексіне деген, ол бізге керек пе, керек емес пе деген үлкен әңгімелер бар.
Қазақстанға НАТО-ның Ауғанстанды қалпына келтіру мен бітімгершілік операциясына қатысу туралы ресми ұсынысты Солтүстік Атлантикалық альянс жасаған болатын. Мұны НАТО-ның Орталық Азия және Кавказ бойынша арнайы өкілі Роберт Симмонс мәлімдеген болатын. Алайда Қазақстан ұсынысқа әлі жауап қатқан жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мамырдың 15-інде Астана биліктің Нұр Отан партиясының кезектен тыс 12-ші съезі өтті. Бұл жиын бір жағынан партияның 10 жылдық мерейтойы ретінде аталып өткен болатын. Онда партияның төрағасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев партияның одан әрі жүргізетін саясатымен таныстырды. Енді Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төле осы съезде болып қайтқан еді. Бұдан бұрын техникалық себептермен біз Жұлдызбенен хабарласа алмай қалған. Енді қазір телефонда Жұлдыз Төле тұр. Сонымен Жұлдыз, осы телефон арқылы тікелей толқынға осы жиынның егжей-тегжейлі жөнінде баяндап берсің. Алдымен съездегі көңіл күй қандай жағдайда өтті, кімдер келді, президент қандай да бір маңызды мәлімдеме жасады ма? Осы жағын айта кетсең.
Нұрлытай, рахмет, сәлеметсіздер ме? Бүгінде Қазақстан билігін жасақтаушы Нұр Отан партиясының кезектен тыс 12-ші съезі жаңадан салынған Тәуелсіздік сарайының 5000 орындық залында өтті. Президенттің өзі жиынның зәулім сарайда өтіп жатқанын мақтан етіп, келген қонақтарға, аймақтардан келген азаматтарға Астананың салынып жатқан ғимараттары қандай екенін, 10 жыл ішінде салынған бас қаламыздың қандай екенін көріңіздер деп мақтанышпен айтты.
Самые знаменитые нобелевские лауреаты по экономике ничего не могут сказать, как выйти из кризиса. Самые лучшие эксперты ничего не могут сказать. Выпускники Гарварда, Оксфорда стали одинаково с выпускниками Чемпионского университета. Все ходит вокруг моей статьи «Ключи от кризиса».
Президенттің бұл сөзі жалпы өзі дағдарыстан шығудың жолына қатысты айтқан болатын. Онда өздеріңіз тыңдағандай, қазір әлемдегі экономикалық дағдарысқа байланысты не Нобель сыйлығының лауреаттары, не Оксфорд, Гарвард университетінің түлектері де еш нәрсе айта алмай отыр. Олар Шымкенттегі университеттің түлектерімен бірдей болып қалды. Бәрі де мен өзімнің дағдарыстан шығу кілті деп жазған кітабының төңірегінде ғана содан басқа еш нәрсе айта алмай қалды деген пікірі болатын. Жалпы съезд бір жағынан үлкен кішілі шенеуніктерге арналған той болды десе де болады. Оған ауыл әкімдерінен бастап Астанадағы жоғары лауазымды тұлғалардың бірі қалмай жиналды. Бірі тойға келген, бәрі де тойға келгенде бір-бірлерін мерекелерімен деп құттықтап жатты. Ал съезде сөз сөйлегендер партияның ісі жөнінде емес, партияның көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке басын мақтап, мадақтауға жарыса түсті десе де болады. Бәрде менің президентімсің, президенттен де жоғарысың, Қазақстанды жасаған ұстасың, әлі ұстасың деген сөздерде шек болмады. Нұрлытай?
Жұлдыз, келесі жылы Қазақстан ОБСЕ-ге төрағалық еткелі отыр ғой. Осының алдындағы елдегі саяси реформалар жөнінде айтылды ма?
Жалпы мемлекет басшысының негізгі сөздері енді шикізаттық ел болудан арылып, өнеркәсіптік мемлекетке айналуымыз керек деген бағытта болды. Ол экономикалық дағдарыс шикізатқа ғана қарап отырмауымыз керек екенін көрсетті деп, осы тұрғыда 5 жылға арналған индустриялық, инновациялық даму жоспарды жүзеге асырамыз деді. Ол ауыл шаруашылығын дамытуға ерекше назар аударуымыз керек деді. Ал саяси реформа жөнінде сіз айтып отырған келесі жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету жөнінде бірде бір сөз болмады. Осы жөнінде сізге қонақ ретінде келген социал-демократиялық партияның жетекшісі Жармахан Тұяқбайдың пікірін тыңдасақ.
Мен тағы да айтып отырмын, оның бәрін жөндеп ұстасады, егер де жаңағы саяси жүйе өзгерсе. Ал саяси жүйе мәселесіне өзгерсе, ең басты себебінде нәм деп ешерді айтылған жоқ.
Нұрлтай?
Жұлдыз, иә, сонымен басқа да пікір айтқандар болды ма осы съезде?
Иә, айта кету керек, бұл съезге өзге саяси партияның барлық жетекшілері де қонақ ретінде келіпті. Оның ішінде оппозициялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов те бар. Ол Азаттық радиосына былайша пікірін білдірді.
Келесі жылы Қазақстан ОБСЕ-де төраға болады. Сол мәселе қандай шешіледі? Қандай сол жеңіспен келеміз? Сол ажай екі предприятие жақсы істейді. А қазір екі адам шығады, бізде жақсы кризис жоқ. Ол дұрыс емес.
Жұлдыз.
Нұрлтай.
Сонымен Жұлдыз, әңгімеңе көп рахмет. Қадірменді тыңдарман, мамырдың 15-інде Астанада биліктің Нұр Отан партиясының кезектен тыс 12-ші съезі болған еді. Осы съезге қатысып айтқан тілшіміз Жұлдыз Төлеу тікелей телефон сұхбат арқылы бізге осы жиынның мән-жайы жөнінде тоқталып өтті. Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Қырғызстандағы су тасқыны 350 үйді шайып кетті. Өзбек босқындары Әндіжанға қатысты айтарымыз бар дейді. Грозныйда жанкештілік шабуыл екі адамның өмірін қиды. Пәкістан күштері Суат жазығындағы операцияларын уақытша тоқтатты. Американдық журналист Роксана Сабири Ираннан Венаға ұшып барады. Еуроодақ елдеріндегі экономикалық қарқын 2.5%-ға төмендеді. Украина Сталин режимінің мыңдаған құрбанын анықтап қайта жерледі. Алматыда дәстүрлі Шәкен Жұлдыздары халықаралық кинофестивалі басталды. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді аталған хабарларға біз қандай тақырыптарға тоқталатынымызға айта кетсек. Астанада билікшіл Нұр Отан партиясының 12-ші съезі өтті, осы жөнінде тоқталдық. Сондай-ақ Қазақстанда өршіп бара жатқан жемқорлық туралы тоқталатын боламыз. Және қабылданғалы жатқан неке туралы заң жобасы қоғамда үлкен наразылық туындатқаны жөніндегі хабар. Сондай-ақ биылғы жылдың 15-ші шілдесінен бастап елдегі автокөліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуге тиіс екендігі жөнінде тоқталып өтеміз. Енді Азаттық радиосының осы хабарларына біз толығырақ тоқталуға көшсек. Халықаралық Галоп зерттеу орталығын Қазақстанда жүргізген сауалнамасының қорытындысына кеше тоқталған едік. Сауалнамада тек саяси мәселелер ғана емес, сонымен қатар елдегі қоғамдық әлеуметтік мәселелерге де қатысты халықтың пікірі бар. Мәселен, жемқорлық сұралғандардың 56% елде ең жемқорлық өршіген мекеме ретінде жол полициясын атаған. Осы тұста тілшіміз Мақпал Мұханқызы жемқорлыққа қатысты халықтың пікірін біліп көрген еді. Осыған тоқталсақ.
Қазақстанның төрт өңірінде сауалнама жүргізген Гэллап зерттеу орталығының интервьюерлері тұрғындарға қандай мекемеде сіздіңше жемқорлық көп кездеседі деген сұрақ қойған. Нәтижесінде сұралғандар ең көп атаған мекеме жол полициясы болып шығыпты. Тұрғындардың 56% аталмыш мекемені атаса, 42% жемқорлық деген институт ретінде кедендік қызмет көрсету мекемесін атаған. Жемқорлық рейтингісі бойынша алғашқы бестіктің ішінде генпрокуратура, университеттер, сот мекемелері тұр. Шын мәнісінде ол бұлай емес, сұралғандардың арасында жемқорлықпен кезіккен жерде кезікпегендер де болды деп ескерте кетеді сарапшылар. Айтпақшы, бір жыл ішінде пара беруге мәжбүр болдыңыз ба деген сұраққа 25% иә деп жауап берген. Біз осы тұста Алматы қаласы тұрғындарының жемқорлыққа қатысты пікірін біліп көрген едік. Мамандығы ұстаз Фарида Мейірханқызының пікірінше, адамның жаман жақсысы болатын секілді жемқорлықта бір ғана салада болмайды. Ол адамдардың моральдық сауаттылығына байланысты дейді ол. Десе де бұл тұста пара алушы емес, ең әуелі пара берушіні жазалау керек дейді.
Президенттің бір айтқан сөзі бар жаңағы халыққа жолдауында, алушы жаман емес, беруші жаман деп. Қазақтың сондай бір несі бар жаңағы, жағымпаздан бір нәрсе беремін деп осындай нәрсеге келтіріп отырған. Сондықтан сол шығар. Өзім бекіп бөлген жоқпын. И беруге тырыспаймын. Енді кейде жаңағы нелер болады, ол мына бір коробка кәмпит, бір жаңағы шөлмек, ол енді ондай нәрсеге жатпайды.
Алматы қаласының тұрғыны Геннадий Алексеевтің айтуынша, жемқорлық барлық салада кездеседі.
На глаза гаишники берут у водителей, вот прям смотрю, стоит, отстегивает, заглядывается, и тут же опять позавчера берет деньги около дома правительства.
Үкімет үйінің жанында кешенің арғы күні жол полиция қызметкері жүргізушіні тоқтатып, жан-жағына алақтап қаралып жатыр. Сөз жоқ, қазір барлығы да паралады. Мемлекет жемқорлықпен маталған. Оны төмен жалақы алған үшін паралады деген түсіндіру, кешіріңіз, мен мұндай түсінбеймін. Ақша жетпесе жер қалады. Шақтаға істе. Ал сол үшін адамдардан ақша жымқыру жақсы нәрсе деп ойлайсыз ба?
Келесі сұхбаттасымыз Жамал Әбілсейіт қызының айтуынша, жемқорлық барлық салада кездескенмен әсіресе білім ордаларында көп болып кеткенін айтады. Қазір университетті қойып орта мектептерде жемқорлық өрістеуде, жай ғана немеремді басқа бір мектепке ауыстырайын десем, әрқайсысы $500 сұрайды. Мұндайды бұрын-соңды естіппедіңіз.
Это минимум $500 надо каждому дать, чтобы просто устроить.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мұқпал Мұқағанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Неке және отбасы туралы кодекс жобасын Қазақстан парламенті мәжілісі бірінші оқылымда мақұлдады. Алайда бірқатар депутаттар бұл заң Қазақстан үшін емес, шетелдіктер үшін тиімді жасалған деген наразылығын білдіріп отыр. Депутаттар әсіресе Қазақстан әйелдерімен некелесіп жатқан қытайлықтардың экспансиясынан үрейленетіндігін жеткізді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісі депутаттарының мәліметінше, неке туралы заңдағы олқылықтардың кесірінен Қазақстан әйелдерімен некелесіп жатқан қытайлықтар экспансиясы күшейді. Депутат Владимир Нехорошевтің пікірінше, мұны әсіресе Қазақстанда қытайлықтар пайдаланып келеді. Мысалы, Ресейдің шалғай шығысына қарап көріңіздер, деді ол. Қытайлықтар Ресей әйелдерін бала тапқызу үшін пайдаланады және азаматтық алу үшін уақытша некеге отырады. Олар қозғалмайтын мүліктерді сатып алып жатыр, дейді депутат Нехорошев.
Они используют там российских женщин для оплодотворения, чтобы получить гражданство. Они там скупают недвижимость.
Депутат Нехорошевтің мәліметінше, ресейдегі қытайлықтар өз компанияларына тек қана қытайлықтарды кіргізуді әдетке айналдырған. Қазақстанда жұмыс істеп жатқан қытайлықтар да жергілікті азаматтарды ұлтына қарап кемсітеді, деді ол. Сондықтан осы қауіптің алдын алу үшін шет елдіктермен некеге тұру мәселесін қатаң шектеп, заңды шектеулер жасау керек, дейді депутат Нехорошев.
Считаю, что нам необходимо поставить законодательные препоны.
Ал әділет министрінің орынбасары Дулат Құстәулетовтің пікірінше, бұл мәселе адам сезімі мен олардың пікірі мен шешімдерімен байланысты. Бірақ бұл мәселені заңда тікелей емес, кешенді талаптар қойып шешуге болады деп ойлаймын, дейді вице-министр Құстәулетов.
Связано с чувствами людей, но эти вопросы можно, я думаю, не впрямую, а обложить комплексом требований, которые позволят решить проблему, которую поднимаете.
Ал депутат Титул Сыздықовтың пікірінше, бұл заң жобасында жергілікті балаларды шетелдіктердің асырап алуға шектеу қоюдың орнына жағдай жасалған. Азғантай жетімдерді елдің ішінде тәрбиелеп, Қазақстан азаматы қылып өсірудің орнына тағдыры белгісіз болып кететін шетелге жіберу ел үшін ұят нәрсе, дейді депутат. 2008 жылы кейбір шетелдіктер Қазақстан қосылған балаларды асырап алу жөніндегі халықаралық шарттарға енбесе де Қазақстаннан көптеп балаларды алып кеткен, дейді депутат Сыздықов.
Бұл нақты заңдастыру органы болады. Шетелге қазақтың балаларын қазақстандықтарды шығаруға. 7,5 мың баланың 6139 баласы америкалық кетті Қазақстаннан. А бұл конвенцияға Америка кірген жоқ.
Ал әділет министрінің орынбасары Дулат Құсдәулетовтің пікірінше, керісінше, бұл заң жобасында балаларды асырап алу үдерісі заңмен қадағаланады деп отыр.
Шет жаққа жіберуге ешкімнің құқығы да жоқ. Ол конвенциядағы бірінші қойған талабы әрбір бала семья ішінде тәрбиеленуге тиісті деген талап, ол талапқа біз сай болып отырсақ, конвенцияны біз ратификациялаймыз. Ал шетелдік агенттіктерді біз неге осы реттеп отырған? Ол рас, ол заңды түрде болуға тиіс.
Депутат Сатыбалды Ибрагимов болса, неке туралы заң жобасындағы Қазақстан Қазақстанның салт дәстүрі бұзылғалы отыр дейді. Мысалы, жергілікті дәстүр бойынша кей жағдайда тұңғыш перзенттерін отбасы әке шешесіне беріп жатады. Ал неке туралы жаңа заң жобасында тіпті осындай жақын туыстар арасында баланы асырап алу мәселесін шешу үшін соттың араласуы міндеттелген. Екі тарап өзара келісіп отырған мәселеге сотты араластырып елді дүрліктірудің қажеті қанша дейді депутат Ибрагимов.
Қызылорда, Жамбыл, Шымкентте 50% қазақтар тұрады. Олардың бұрынғы дәстүрі бар, салты бар, жаңағы немересін беру, ол жаңағы сот арқылы жұмыс.
Осы және басқа да сұрақтарға әзірге толық жауап қайтарылған жоқ. Әзірге неке туралы заң жобасы мәжіліспен бірінші оқылымда мақұлданды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан үкіметі қабылдаған техникалық регламентіне сәйкес, үстіміздегі жылдың 15 шілдесінен бастап елдегі автокөліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуі тиіс. Бұл стандартқа көшірілген уақытта автокөліктердің кейбір бөлшектері ауыстырылуға жет. Экологтар Евро 2-ге көшкенде автокөліктерден бөлінетін газдар құрамындағы улы заттардың азаятынын айтады. Сондай-ақ, көліктерді жаңа стандартқа көшіру үшін ең алдымен олар оның талабына сәйкес болуы керек дейді мамандар. Бұл жерде Қазақстандағы жанар жағармайдың сапасы тек 6 ай өткеннен кейін ғана аталмыш стандартқа сәйкестендіріледі. Осылайша мамандар бұл өзгерістің тиімсіз жақтарын айтса, қала тұрғындары өзгеріске әлі мемлекеттің дайын еместігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Көлікке мінгенде 20 жылдан асқан Алтай есімді қала тұрғыны алда болатын өзгерістерге қарсы еместігін айтады. Алайда Евро 2 стандартына сәйкес шығарылған бензиннің бағасы да, сапасы да халықтың қалтасына сай болуы керек дегенді айтады. Дей тұрғанмен дәл қазір халық оған көшуге дайын емес. Өйткені Евро стандартқа сай болу үшін әр қазақстандық жаңа автокөлік айдауы тиіс. Біз Европада емес, Азияда тұрамыз. Ал дамыған Европа мемлекеттерінде мүлдем басқа өмірде сұхбаттасамыз.
Біздің оған әлі қайда, маған айнау келген жоқпыз біздің оның бай айтқан. Шетелдіктерді келетті, мысалға машинаны тастап кетеді ИСУ-ға. Болды, олар майында, бүткіл несінде бәрін ауыстырып береді, сен келесің, өбой адамның қалтасы көтеретіндей. Сондай ол төлейтті кет, мұн бітеу. Да біздерді не, ане жерден эконом қыласын, не жерден сондай-сондай жерге жүгіріп, арзан жеріне барып, не қылып келесің.
Ал келесі сұхбаттасымыз Ержан Евро стандартқа көшу үшін арзан арнай автокөліктің бөлшегін ауыстыратын орындар ашылуы керек деп есептейді.
Евростандарт машиналардың бәрі сәйкес келмейді дейді осы Алматыда жүрген машиналардың. Олардың бәрі енді кейбір таксистері бар, ескі болса да өздерінің нандарын тауып отыр мына жақта бәрі. Таксовать етіп. Оның бәрін құрта алмайды ғой бұның бәрін. Құртқанмен енді бәрі завод соққыға шығады. Экологияны бұзбайтындай фильтр шығару керек па сондай бір ұйымдасып ғалымдар көп қой Алматыда, Қазақстанда осы. Солай істеу керек. Мүлдем келмейтін машина болмайды ғой, жасайды ғой. Шығарса мысалы ойластырса. Металдан қосып жібермейді ғой полигон. Мен өздері ақша қанша еңбектеніп термен тапқан ақшаларын қалай ол металдан қосып жіберетін машинасына.
91 жылы шыққан автокөліктің иесі Асқар үкіметтің шығарған заңына көнбеске амал жоқ дегенді айтады.
Запрет жасай алмайды ма? Машинаны техосмотрдан өткіземіз, сосын көреміз. Сондай жағдайда айдап жіберемін машинаны десеңіз. Машинаның жағдайын жасатамыз, экологияға сәйкестендіріп, одан артық қолымыздан не келеді. Бәрінің жағдайы жете береді деп ойлаймын.
Еколог Меліс Елеусізовтің айтуына қарағанда, экологияны тазарту мақсатында үкімет тарапынан қабылданып жатқан қаулы қарарлар көп, алайда оның нәтижесі бүгінге дейін байқалмай келеді. Сондықтан аталмыш регламенттің де іске асатынына күмәнмен қарайтындығын жеткізген маман Қазақстанның евростандартқа көшуі асығыстық болады деген пікірмен бөлісті.
Бұл бір жағынан ол дұрыс, дұрыс оның стандарт болу керек әрине. Машина көбейіп кетті, көбінесе есі машинелер келіп жатыр, қарап жатқан шықтығы жоқ. Меніңше қазір оны балтаға жібермейді, адамға жүру керек, әсіресе кедей адамдарға машина өте қажет. Сол себептен ол тез енгізуге мүмкіншілігі болмайды. Және байығаннан кейін жаңа машина алып осы евростандартқа отыруға болады.
Биылғы жылдың 15 шілдесінен бастап елдегі автокөліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуге тиіс. Осы жөнінде тоқталып өттік. Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Қазақстан үкімет